អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកលីពិជ័យមន្ត្រីកម្មវិធីយុវជននៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជានិងលោកសុតនិមលអ្នកវិភាគផ្នែកអភិវឌ្ឍយុវជននៃអង្គការ UNESCO នឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីក្តីរំពឹងនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាថ្មីមួយសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/VOA ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកសុកខេមរាចា៎ហើយតទៅនេះសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសៃម៉ូនីចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីបាទនៅក្នុងឆ្នាំចាស់កន្លងទៅដែលជាឆ្នាំបោះឆ្នោតសកលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនបានកើតឡើងហើយក៏បានបន្សល់ទុកនៅបញ្ហាក៏មិនតិចដែរបាទដែលនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយទេបាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះយុវជនដែលមានចំនួនភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះមានក្តីរំពឹងនិងក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចនោះបាទហើយតើពួកគេចង់ឃើញនិងចង់បានសង្គមកម្ពុជាមួយថ្មីទេឬក៏បែបណាទេបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទនេះដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងពីររូបនៅថ្ងៃនេះបាទដោយលោកស្រីនុចសារីតាបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទគឺទីមួយលោកលីពិជ័យជាមន្ត្រីកម្មវិធីយុវជននៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបាទនិងលោកសុតនិមលជាមន្ត្រីភ្នាក់វិភាគផ្នែកអភិវឌ្ឍយុវជនរបស់អង្គការ UNESCO បាទបើលោកអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍ចង់សួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទូរស័ព្ទមកយើងតាមលេខ012-51-51-94បាទឬក៏លោកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook ផងនោះសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាលោកពិជ័យគឺជាមន្ត្រីដែលធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រមយុវជនជាច្រើនបាទទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះតាមរយៈការធ្វើសិក្ខាសាលាវេទិកាសាធារណៈបាទហើយឬក៏ការបោះជំរំយុវជនអីជាដើមអញ្ចឹងបាទជាពិសេសជាមួយនឹងសិស្សនិងនិស្សិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាហើយលោកសុតនិមលលោកគឺជាអ្នកវិភាគបញ្ហានានាជុំវិញការវិវត្តតកតងទៅនឹងយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកទាំងពីរតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកពិជ័យបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរទៅដល់បាទប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសូមគោរពដល់លោកសុតនិមលផងដែរបាទ
បាទសូមស្វាគមន៍ផងដែរលោកនិមលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍ហើយនឹងសួស្ដីឆ្នាំថ្មីទៅដល់លោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរបាទដែលបានចំណាយពេលហើយឆ្លៀតមែនតែនដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលឆ្នាំទី1ផងដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងរាប់លានអ្នកបានវិលត្រឡប់ទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារហើយលោកទាំងពីរបានឆ្លៀតពេលបែកពីគ្រួសារមករយៈបាទដើម្បីចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បាទលោកពិជ័យចាប់ផ្ដើមពីលោកទៅមុនលោកអាចបញ្យលបន្តិចបានទេដោយសារការងារលោកធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយយុវជនតើយុវជនកម្ពុជាយើងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះគាត់រំពឹងណាហើយនឹងប្រាថ្នាអ្វីខ្លះបាទសម្រាប់ការវិវត្តរបស់ប្រទេសជាតិនៅឆ្នាំថ្មីនេះបាទ
បាទសូមអរគុណនៅសំណួរជាមួយប្រធានបទក្តីរំពឹងនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាថ្មីមួយបាទដោយឆ្លងកាត់តាមការពិសោធន៍ក៏ដូចជាកិច្ចការសង្គមដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមួយយុវជនជាពិសេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអ្វីដែលគាត់ចង់បានមុនគេបង្អស់រំពឹងមុនគេបង្អស់គឺទី1បាទបញ្ហានយោបាយកកស្ទះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដោះស្រាយដោយសារតែគាត់មើលឃើញថាបើសិនជាមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសទាំងផ្ទះផ្នែកនយោបាយនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដូចជាយុវជនទាំងអស់គឺគាត់រស់នៅទីមួយតាក់ទងស្ថិរភាពការរស់នៅគឺអត់មានស្ថិរភាពសុខភាពទេទី2តាក់ទងនឹងការដែលគាត់ចង់បានអ្វីមួយសម្រាប់កំណែទម្រង់ធ្វើការអប់រំឬការងារសម្រាប់របស់យុវជនគឺក៏អត់អាចនឹងមានដំណើរការបានដែរដោយសារតែបញ្ហានយោបាយនេះទី2យើងមើលឃើញថាយុវជនគាត់បានលើរដ្ឋាភិបាលបាទពេលនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងទៅកាន់អំណាចជាគណៈបកណាទេប៉ុន្តែយើងបានដឹងថាមានគណៈបក2គឺជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយគាត់កំពុងរងចាំមើលថាតើកំណែតម្រង់ដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តថាកំណែតម្រង់ស៊ីជ្រៅហ្នឹង វាមានផលគេហៅថាវិជ្ជមានយ៉ាងណាដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការចូលរួមរបស់យុវជនក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីអ្វីដែលយុវជននឹងអាចចូលរួមធ្វើបានសម្រាប់កសិកម្មសង្គមជាតិរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសគាត់ចង់បានថាតើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រើសនេះបានគិតគូរអំពីបញ្ហាអប់រំការសិក្សារបស់គាត់ទេហើយបានគិតអំពីការងារដែលគាត់នឹងត្រូវធ្វើជាមួយរដ្ឋាភិបាលឬគាត់អាចចូលរួមធ្វើយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងកសិកម្មសង្គមជាតិកម្ពុជាបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណេះហើយទុកឱកាសជូនលោកនិមលដើម្បីបកស្រាយបន្ថែម
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ័យបាទសម្រាប់លោកនិមលវិញមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បច្ចុប្បន្នខ្ញុំសង្កេតឃើញថាជាពេលវេលាមួយដែលយុវជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសង្គមថ្មីបច្ចុប្បន្នមិនសំដៅទៅលើការផ្លាស់ប្ដូររបបឬក៏អ្វីទេគឺសំដៅទៅលើការចង់បង្ហាញទៅដល់សង្គមទាំងមូលថាតើយុវជនត្រៀមខ្លួនច្រើនជាងមុនដើម្បីបញ្ចេញនៅសក្តានុពលហើយនឹងគំនិតដូចផ្ដើមរបស់ពួកគាត់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាសម្លឹងទៅមុខរួមគ្នាថាតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើអីបន្ថែមទៀតដូច្នេះសង្គមថ្មីនៅពេលនេះចង់សម្ដៅថាយុវជនលែងគុំមិនមែនជាបញ្ហាទេគឺរបៀបរបបនៃការដឹកនាំគឺត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទាំងកម្រិតថ្នាក់ជាតិកម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយត្រូវសម្លឹងមើលថាតើអ្វីទៅជាឱកាសពិតប្រាកដដើម្បីអញ្ជើញយុវជនឲ្យគាត់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការងារទាំងអស់នោះនេះជារបត់មួយថ្មីដែលប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលជាពិសេសអ្នកធ្វើគោលនយោបាយអ្នកដឹកនាំគួរតែមានមោទនភាពជាមួយនឹងសក្តានុពលទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវធានាថាតើមានយន្តការឲ្យខ្លះមានអ្វីខ្លះដែលជាការគ្រប់គ្រងកម្រិតថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់សហគមន៍ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនបងប្អូនដែលជាយុវជនយុវនារីនឹងអាចចូលរួមឲ្យកាន់តែសកម្មជាងមុននៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍស្រុកភូមិប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកនិមលបាទអញ្ចឹងតាមខ្ញុំក្តាប់បានមកគឺថាយុវជនរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ចង់បានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបដឹកនាំមួយឆ្ពោះទៅរកភាពរីចម្រើនលោកពិជ័យមើលឃើញថាតើការផ្លាស់ប្ដូរស្អីខ្លះដែលគាត់ចង់បានដែលគាត់ចង់ឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ
បាទសូមអរគុណលោកមនីតាមពិតទៅយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសំលេងគេហៅថាយុវជនដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំយើងមានរហូតដល់សឹងតែ 70% នៅក្នុងគេហៅថាប្រជាប្រដ្ឋសរុបហើយសំខាន់យើងមើលឃើញថានៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក្តីការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងគឺអត់ទាន់មានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធពីភាគីជាយុវជនទេបើយើងនិយាយទៅគាត់តែងតែសម្លឹងឃើញថារាល់ការងារអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងឬការងារផ្សេងផ្សេងដែលអាចធ្វើបានទាំងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយលោកនិមលបានមានប្រសាសន៍អំពីមិញគឺត្រូវការទាមទារឲ្យមានការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ច្រើនពីព្រោះយើងឃើញថាតម្រូវការឬក៏ការអនុវត្តផ្សេងផ្សេងដែលជាសក្តានុពលបង្កើតដោយយុវជនគឺយើងត្រូវគិតថាពួកគាត់អាចមានឆន្ទៈធ្វើច្រើនប៉ុន្តែឆន្ទៈរបស់គាត់អត់ត្រូវបានយកមកពិចារណានៅក្នុងការងារធ្វើឬការជំរុញផ្សេងផ្សេងរាល់កតាបកិច្ចទាំងអស់មួយវិញទៀតយើងមើលឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរដែលគាត់ចង់បានសំខាន់បំផុតគឺធ្វើម៉េចពេលដែលគាត់រៀនចប់ឬក៏គាត់កំពុងតែរៀននឹងតម្លាភាពនៃការងារគាត់អាចទទួលបានស្មើគ្នាតម្លាភាពនៃការអប់រំគាត់ត្រូវអាចមានឱកាសទទួលបានការអប់រំស្មើគ្នាបើយើងមើលឃើញអំពីគេហៅថាគម្លាតរវាងកូនអ្នកមាននិងកូនអ្នកក្រដែលជាយុវជនដូចគ្នាយើងមើលឃើញថាកូនអ្នកក្រអត់មានឱកាសដូចកូនអ្នកមានទេកូនអ្នកមានពេលដែលរៀនចប់យើងគិតទៅគាត់មានឱកាសក្នុងការងារទៅដោយស្រេចដោយសារឪពុកម្ដាយគាត់ជាអ្នកមានមុខមាត់រួចហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងណាដល់ពេលយុវជនអ្នកក្រហើយយើងគិតទៅនៅក្នុងចំណោមយុវជនដែលក្រោមអាយុ30ឆ្នាំដែលមាន 70% ហ្នឹងតើគាត់មានឱកាសដើម្បីទទួលបានការងារប្រមាណភាគរយឱកាសដែលគាត់ទទួលបានការសិក្សាដែលខ្ពស់ដូចគេបានប្រមាណភាគរយវានៅមានកម្រិតទាបមែនទែនដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ចង់បានមុនគេបំផុតនោះគឺការអប់រំនិងការងារខ្លួនឯងបើសិនជាគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចគាត់មានចំណេះដឹងហើយយុវជនអាចធ្វើការងារផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយប្រកបដោយភាពល្អប្រសើរបានច្រើនហើយយើងត្រូវគិតថាសង្គមថ្មីនេះគឺកើតចេញពីយុវជនដែលចេះយុវជនដែលគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការដែលគាត់ប្រើប្រាស់សមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដែលគាត់មានបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញតាមមូលដ្ឋានហើយជាពិសេសយើងមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នភាពនេះយុវជនគាត់មានឆន្ទៈច្រើនតែឱកាសដែល empower ដែលផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យគាត់ធ្វើគឺអត់មាន fit អត់មានគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងអ្វីដែលគាត់នឹងអាចថាគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើទេដោយសារតែការលើកចិត្តផ្សេងៗដោយសារតែកតបកិច្ចដែលមើលពីខាងក្រៅមកថាពួកគាត់មិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការងារអាចធ្វើទៅបានតែតាមពិតគាត់ហ៊ានសន្យាថាគាត់ចង់ធ្វើ គាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយពីភាពអវិជ្ជមានទៅជាវិជ្ជមានបាន
បាទលោកបច្ចេកលើកឡើងថាយុវជនហាក់ដូចជាមើលឃើញថាឱកាសទទួលបានការងារឬក៏ការអប់រំក្នុងចំណោមយុវជនហ្នឹងមិនទាន់ស្មើគ្នានៅឡើយទេពលគឺហាក់ដូចជានៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំក៏លោកបានបញ្ជាក់ដែរថាសម័យនេះគេតម្រូវឲ្យមានគោលការណ៍មួយគឺថាចេះគឺជាប់បាទឲ្យលែងហាក់ដូចជាពឹងផ្អែកទៅលើទំនាក់ទំនងខ្សែស្រឡាយក្រុមគ្រួសារឬក៏បពុះអីទៀតហើយប៉ុន្តែជាការពិតអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងមិញហ្នឹងជាអ្វីដែលយុវជនគាត់សម្លឹងឃើញហើយគាត់ចង់បាននេះពីព្រោះយើងមើលសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នហើយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់យើងទៀតតើតើយើងប្រឡូកនៅក្នុងនយោបាយជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយណាមួយទើបអាចមានតំណែងនៅក្នុងក្រសួងមន្ទីរឬក៏ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋតើអញ្ចឹងយុវជនគាត់ទោះតែចូលនៅក្នុងស្ថាប័ននយោបាយហ្នឹងឬបានគាត់អាចមានតំណែងឱកាសក្នុងការទៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋពីព្រោះឥឡូវក្រៅតែពីកូនចៅរបស់មន្ត្រីអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់គឺហាក់ដូចជាធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនសាមញ្ញផ្សេងទៀតដែលមិនមានខ្សែបណ្ដាញទំនាក់ទំនងបពុះនៅក្នុងនឹងអាចមានឱកាសដូចដែលលើកឡើងមិញបាទ
បាទអរគុណលោកសាយមនីមែនទែនទៅបើយើងវិភាគពីទិសដីនៃការអនុវត្តយើងចង់ឲ្យមានការឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រោះខ្ញុំគិតឃើញថាប្រសិទ្ធភាពឬក៏កត្តាដែលអាចវាស់វែងថាតើសេចក្តីសម្រេចឬក៏សារាចរឬក៏បទច្បាប់បញ្ញត្តិផ្សេងៗដែលឲ្យកូនខ្មែរយើងអនុវត្តឬក៏យុវជនទៅអនុវត្តនឹងតកតងការប្រឡងក្តីការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការក្តីខ្ញុំគិតថាប្រសិនជាការអនុវត្តនេះប្រកបដោយតម្លាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវខ្ញុំជឿថាឱកាសមានស្មើគ្នាកូនអ្នកមានកូនអ្នកក្រគឺមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពប្រឡងបានដូចគ្នាគឺវាជាភាពជោគជ័យហើយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចថាតែការណែនាំឬក៏ការប្រកាសផ្សេងទៅពីការប្រឡងផ្សេងថ្មីថ្មីនេះយើងមិនបាច់ឃើញតែក្រសួងអប់រំទេយើងមើលគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់ប្រកាសតាម Facebook ផងប្រកាសតាមកាសែតផងប្រកាសតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍វិទ្យុផងប្រឡងជ្រើសរើសយុវជនក្របខ័ណ្ឌប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាការទៅឲ្យធ្វើការក្របខ័ណ្ឌហើយចន្លោះអាយុដែលអាចធ្វើការបាននោះភាគច្រើនស្ថិតនៅក្រោម35ឆ្នាំឬក៏30ឆ្នាំតាមខ្ញុំបានដឹងណាដោយសារតែខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានហ្នឹងដែរប៉ុន្តែមានយុវជនជាច្រើនដែលដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការងារអស់នេះតាក់ទងនឹងផ្ដាល់ជាប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យគាត់តាក់ទងមកសួរគាត់ថាមែនតើគាត់អត់អាចមានលទ្ធភាពទុបីគាត់ប្រឡងជាប់ហើយត្រូវបានឈ្មោះគាត់អត់ជាប់ដដែលបាទនិស្សិតនឹងហ៊ានសម្ដែងប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់តែម្ដងគាត់ថាដោយក្រសួងមួយចំនួនតែខ្ញុំអត់សូមបញ្ចេញឈ្មោះគឺពេលដែលគាត់ទៅប្រឡងគាត់សង្កេតពឹងថាគាត់បានធ្វើត្រូវហើយគាត់បានគិតថាគាត់ចេះហើយតែដល់ទៅពេលគាត់ថាទីបំផុតលទ្ធផលមកជាប់សុទ្ធតែកូនអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងជួរមន្ត្រីជការដដែលអញ្ចឹងការអនុវត្តហើយនឹងច្បាប់ដែលប្រកាសសូមឲ្យអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងមានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យទៀតថាតើការប្រឡងការប្រកួតប្រជែងនេះត្រឹមត្រូវខ្ញុំទទួលស្គាល់អ្នកចេះជួសប៉ុន្តែអ្នកចេះមានពីរអ្នកចេះដោយសមត្ថភាពនិងអ្នកចេះមានសមត្ថភាពល្មមៗប៉ុន្តែចេះសោកលួយយើងត្រូវតែមានគណៈកម្មការមួយត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបយើងអាចពង្រឹងគុណភាពនៃការប្រឡងនេះបានបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបច្ចេកបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយ Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីការរំពឹងនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាថ្មីមួយបាទដែលមានវាគ្មិនលោកលីពិជ័យជាមន្ត្រីកម្មវិធីយុវជននៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានិងលោកសុតនិមលអ្នកវិភាគផ្នែកអភិវឌ្ឍយុវជននៃអង្គការ UNESCO ចូលរួមជាវាគ្មិនឬក៏ចងល់ឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលបានកំពុងរងចាំបាទលោកផៃលៀងពីខាងខេត្តកំពតបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកផៃលៀងបាទមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញសួរត្រង់មកវាគ្មិនយើងតែម្ដងបាទបាទសូមជំរាបសួរដល់លោក
វាគ្មិននឹងសម្រាប់សំណួរបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោក
ថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរលោកថាពីចង់ជំរាបសួរដល់លោកវាគ្មិនទីមួយគឺថាតើយុវជនត្រូវត្រៀមខ្លួនបន្តិចតែគោលសំថ្មីមួយហើយសំណួរទី2តើក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនសាមញ្ញរូបថាតើឱកាសដែលទទួលបានការងារធ្វើមានកម្រិតយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទ បាទសូមអរគុណទេលោកផៃលៀងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់សំណួរទាំងពីរនេះបាទសំណួរទី1តើត្រូវត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចខ្លះនោះបាទដោយដែលលោកវិក្រមយើងបានលើកឡើងបន្តិចហើយមិញថាយុវជនគាត់ហាក់ដូចជាចង់ឃើញហើយនឹងបានឱកាសការងារនិងការប្រឡូកចូលទៅក្នុងសង្គមនឹងស្មើគ្នាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសនោះគាត់គួរត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចបាទនៅខ្ញុំសូមបកគលសំណួរទី1នេះជូនទៅលោកសុតនិមលបាទសូមជួយបាទ
សូមអរគុណលោកតាមពិតនេះជាសំណួរមួយដែលសំខាន់ហើយវិក្កាមខាងដើមក៏ដូចជាលោកមនីបានលើកចំណុចសំខាន់មួយចំនួនហើយយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះមានការកែតម្រង់ជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអប់រំហើយនិងវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីលើកកម្ពស់ធម៌មិចដើម្បីឲ្យយុវជនទទួលបាននូវការអប់រំដែលមានប្រសិទ្ធភាពមានគុណភាពរួមហើយនឹងមានជំនាញដែលត្រូវការដោយទីផ្សារការងារនេះជារបត់ថ្មីមួយដែលយើងមានការកោតសរសើរចំពោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយនេះជាសក្តីរំពឹងដែលយុវជនក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលទាំងមូលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងតាមដានទៅលើសកម្មភាពគណៈទម្រង់ទាំងអស់នេះហើយយើងត្រូវធានាថាគណិតហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការគណៈទម្រង់ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំទៅដល់យុវជននឹងឲ្យបានទៅដល់ពួកគាត់ដែលជាអ្នកទទួលប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមរដ្ឋសាលារៀនទៅដល់កម្រិតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈនេះជាអ្វីដែលយុវជនសម្រាប់ពីបច្ចុប្បន្ននិងពីអនាគតនឹងត្រូវត្រៀមខ្លួនហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះត្រូវខិតខំបង្កើនការវិនិយោគទៅលើចំណុចមួយដែលសំខាន់នេះគឺឱកាសទទួលបានការអប់រំហើយនឹងជំនាញឲ្យបានជាក់លាក់កាលណាយើងមានជំនាញហើយនឹងការអប់រំដែលជាមូលដ្ឋានសំខាន់នេះហើយធ្វើឲ្យយើងមានបង្កើតឱកាសផ្សេងៗដែលជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងឱកាសសម្រាប់ទទួលបានការងារយើងឃើញមានការតិចគ្នាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះរវាងវិស័យឯកជនរវាងឧស្សាហកម្មឬក៏រវាងនិយោជកអំពីកង្វះជំនាញរបស់យុវជនមានន័យថាយើងមានយុវជនអត់ការងារក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកដែលគាត់ត្រូវការរកអ្នកការងារគាត់រកមនុស្សធ្វើការបានហើយនេះជារឿងដែលយើងកំពុងតែជជែកគ្នាច្រើននៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ធ្វើគោលនយោបាយក៏ដូចជានៅក្នុងចំណោមយុវជននៅកម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិដែរជាប្រធានបទមួយដែលត្រូវការពេលវេលាយូរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញថានេះជាឱកាសមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមធ្វើម៉េចដើម្បីត្រៀមខ្លួនហើយយុវជនទាំងអស់នឹងត្រូវគិតថាយើងបានជជែកគ្នាអំពីប្រព័ន្ធនៃការប្រឡងលែងដូចមុនទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថាការប្រឡងនៅឆ្នាំនេះក៏ដូចជាឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតជាសារមួយសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយុវជនទាំងអស់ប្រឹងខ្ញុំចង់រំលឹកផងដែរថាយើងទន្ទឹមនឹងក៏យើងមានយុវជនជាច្រើនដែលគាត់បានចាក់ចេញមានន័យថាគាត់បានឈប់រៀនតាំងពីថ្នាក់បឋមឬក៏ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាជាដើមដូច្នេះជំនាញរបស់គាត់សម្រាប់ឱកាសការងារនៅមានកម្រិតនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះត្រូវគិតរួមគ្នាថាតើយើងត្រូវបង្កើតឱកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជនទាំងអស់នោះគាត់អាចត្រឡប់មកទទួលបានឱកាសទី2របស់គាត់ជាការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញក្តីឬក៏ជាការវឹកហាត់ការងារអីក្តីជាដើមដើម្បីឲ្យគាត់អាចទទួលបាននៅទទួលអាចបំពេញនូវសក្តានុពលរបស់គាត់ឲ្យបានច្រើនជាងមុនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកនិមលបាទតាក់ទងទៅនឹងការត្រៀមខ្លួននេះលោកនិមលបញ្ជាក់ពីគឺការត្រៀមខ្លួនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយុវជនខ្លួនឯងនឹងមានជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីចូលទៅប្រឡូកក្នុងទីផ្សារការងារដែលនៅខាងមុខនេះគឺគេពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពជាជាងខ្សែបណ្ដោយអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងបរិបទសង្គមយើងតើយើងពិតជាឈានទៅដល់សង្គមមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយឬនៅឬក៏ជាសង្គមមួយដែលមនុស្សចាស់នៅតែមាននិន្នាការក្នុងការទាញកូនទាញចៅទាញបងប្អូនខ្លួនឯងទោះបីជាមិនមានជំនាញមិនមានសមត្ថភាពឬក៏មានតែប៉ុន្តែមិនដល់កម្រិតអីហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែឱកាសខ្លួនឯងទាញបានចេះតែទាញទៀតតើលោកបច្ច័យមើលឃើញយុវជនគាត់មានរំពឹងហើយសំណួររបស់លោកផៃលៀងហ្នឹងថាតើបើសិនជាគាត់ខំហើយគាត់អីហោះអញ្ចឹងពិតជាមានឱកាសសម្រាប់គាត់ក្នុងការចូលទៅក្នុងការងារហ្នឹងមែនទេ
បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចដែរលោកនិមលមែនទែនទៅខ្ញុំចុះទៅ25ខេត្តក្រុងស្រុកខ្មែរណាមិញយើងបានជជែកគ្នារឿងឱកាសគ ខ្ញុំសូមបកស្រាយរកឱកាសនេះសិនមែនទែនទៅដើម្បីឲ្យក្មេងៗឬក៏យុវជនជំនាន់ក្រោយគាត់អាចធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តបានការងារជាវិជ្ជាជីវៈបានឬក៏ការងាររាល់ទម្រង់ទាំងអស់ដែលអាចធ្វើឲ្យសង្គមមានភាពវិជ្ជមានឬក៏អភិវឌ្ឍនឹងគឺឱកាសនឹងអត់ទាន់មានទេដោយសារអីសំដៅទៅលើសិទ្ធិក្នុងការធ្វើខ្ញុំមានក្រុមយុវជនរបស់ខ្ញុំគ្រប់ខេត្តទាំងអស់25ខេត្តក្រុងពេលដែលគាត់សុំទៅធ្វើវេទិកាមួយឬក៏វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយស្ដីអំពីការលើកកម្ពស់ការអប់រំការលើកកម្ពស់តម្លាភាពសុចរិតភាពឬក៏ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយអត់ដែលមានខេត្តណាមួយព្រមចុះហត្ថលេខាឲ្យក្មេងៗធ្វើទាំងសប្បាយចិត្តទេសឹងតែរាល់ពេលដែលក្មេងៗចង់ប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនឬក៏គាត់ចង់ទៅអនុវត្តសកម្មភាពដែលល្អសម្រាប់សង្គមរបស់គាត់ជាប្រយោជន៍ដល់យុវជនខ្លួនឯងក៏ដូចជាបុគ្គលឬក៏ជាប្រព័ន្ធក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនបំបិតសិទ្ធិគាត់អត់ឲ្យធ្វើខ្លាចថាជាការប្រឆាំងនឹងនយោបាយតាមពិតទៅគាត់ធ្វើការងារល្អក្នុងសង្គមទីឲ្យគាត់ក៏មានឪពុកម្ដាយជាមន្ត្រីជការដែលមានឪពុកម្ដាយជាអ្នកដែលកំពុងដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយដែលកាន់អំណាចផងដែរតែយើងសួរថាតើយុវជនមានឱកាសនឹងសិទ្ធិយ៉ាងម៉េចបើសិនជាគាត់ទៅបំពេញសិទ្ធិពេលគាត់ចង់ធ្វើការងារមួយដែលអភិវឌ្ឍក្នុងសង្គមហើយ
មួយទៀតការដែលគាត់បច្ចេកអាចបញ្យលតិចបាននៅក្នុងស្ថានភាពបែបអញ្ចឹងតើក្នុងនាមលោកជាយុវជនម្នាក់ដែរហើយចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់យុវជនផ្សេងទៀតហ្នឹងលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីអាចទទួលបានសិទ្ធិហើយនឹងសេរីភាពហ្នឹង
បាទខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់បើសិនជាអាចប្រកែកនិយាយទៅសម្របសម្រួលប្រហែល1ម៉ោងអីអាចជជែកជាមួយអភិបាលខេត្តអីអាចនិយាយចុះទៅគ្រាន់គាត់យល់ថាអូខេអានឹងទៅត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លះហ្នឹងយើងមានគេហៅថាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនៅក្នុងការស្នើសុំច្បាស់លាស់មានគូអំណងហើយគាត់ធ្វើដូចជាឆ្ងល់មែនទែនទៅអរគុណអ្នកខេត្តកពតខ្ញុំទៅមកពីកពតថ្មីថ្មីឃើញថាខេត្តកពតអត់ទាន់អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារយុវជនខ្ញុំធ្វើវេទិកានិយាយអំពីការលើកកម្ពស់ការអប់រំនៅក្នុងខេត្តកពតផងដោយសារអីគាត់ថាលិខិតហ្នឹងត្រូវគៀកចូលឆ្នាំតាមពិតក្មេងៗដាក់យូរហើយមួយខែមុនដោយសារអីក្មេងៗពេលខ្លះគាត់បាត់បង់ឱកាសនឹងទូនីតិនឹងសិទ្ធិខ្លួនឯងដោយសារតែអាញាធិបតេយ្យមានកាយកភាពហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់ធ្វើនេះគឺដើម្បីប្រជាសង្គមទេបបិសោតរបស់ខ្ញុំគឺមានតែបញ្យលពួកគាត់ឲ្យយល់ពីព្រោះថាធ្វើការជាមួយវ័យមនុស្សចាស់មួយចំនួនគឺពិបាកដែរដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចប៉ះពាល់ទូនីតិរបស់គាត់កាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ឆ្លៀតមកវិញខ្ញុំសូមសង្ខេបបន្តិចតាក់ទងនឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាយុវជនតែគាត់គួរតែធ្វើត្រៀមខ្លួនធ្វើទី1ខ្លួនឯងអត់ជោគជ័យទេម្នាក់ឯងដែលយើងគិតថាយើងចង់ឲ្យមានការអប់រំការងារសម្រាប់តែខ្លួនឯងជោគជ័យទេតើតើយើងកសាងបណ្ដាញក្រុមយុវជនមួយដែលគេហៅថាស្នូលល្អសម្រាប់សង្គមទើបយើងអាចធ្វើការងារជោគជ័យក្នុងសង្គមពីព្រោះមានតែយើងម្នាក់អត់អាចធ្វើឲ្យសង្គមមួយស្អាតបានទេប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យចេញពីខ្លួនយើងបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបជ័យបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយសំឡេងវិទ្យុសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពីនេះគឺបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីក្តីរំពឹងរបស់យុវជនហើយនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាថ្មីមួយបាទសង្គមកម្ពុជាថ្មីនេះគឺប្រហែលជាសម្ដៅទៅដល់ការពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងមធ្យោបាយមិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួនបាទដើម្បីឈានទៅចាប់យកឱកាសការងារឬក៏មុខតំណែងផ្សេងៗនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក្តីឬការចូលរួមចំណែកបំពេញតួនាទីបម្រើការងារដើម្បីសង្គមជាតិនោះក្តីបាទហើយវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនៅយុគនេះគឺលោកលីបិជ័យជាមន្ត្រីកម្មវិធីយុវជននៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាហើយនិងលោកសុតនិមលជាអ្នកវិភាគផ្នែកអភិវឌ្ឍយុវជននៃអង្គការ UNESCO បាទដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកសំណាងពីខាងខេត្តបាត់ដំបងកំពុងតែរងចាំបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកសំណាងបាទមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់សូមអញ្ជើញបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរលោក
បាទជម្រាបសួរសំជិន
បញ្ហាទីមួយដែលខ្ញុំចង់សួរពីសេចក្តីរំសឹងរបស់យុវជនដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលទៅក្នុងសង្គមថ្មីយើងចង់សួរថាតើយើងអាចជំរុញយុវជនខ្មែរតាមរបៀបណាដើម្បីចូលទៅក្នុងសង្គមដែលគេមានការអភិវឌ្ឍពីប្រសពថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញថានៅប្រទេសជិតខាងយើងគឺ ជាពិសេសថៃយុវជនរបស់គេនឹងមានការអភិវឌ្ឍខ្ពស់ណាស់ដើម្បីចូលទៅក្នុងសង្គមរបស់អាស៊ានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាយើងនេះមួយចំនួនគឺទី1ភាពក្រីក្រជំរុញឲ្យយុវជនខ្មែរមួយចំនួនសម្បានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ទី2ការសិក្សាពង្រឹងគុណភាព
បាទបាទអឺលោកសំណាងសូមនៅឲ្យឆ្ងាយពីវិទ្យុបន្តិចបាទដោយសារសំឡេងកងខ្លាំងលោកសំណាងបាទ
បាទបាទបាទបាទបញ្ហាទី3វប្បធម៌បរទេស
មកសូមមេត្តាសន្តិបាទសូមសង្ខេបតិចបាទ
បាទពីប្រយុវជនខ្មែរនេះឆាប់ទទួលយកវប្បធម៌របស់គេតាសំណួររបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះសូមលោកជួយដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំបានយល់ផងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំណាងបាទដែលបានចូលរួមជាសំណួរហើយនឹងបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទសំណួរទី1តកតងទៅនឹងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរុញយុវជនឲ្យចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនោះបាទហើយសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជនត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចូលរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015នោះបាទតកតងទៅនឹងសំណួរនេះដែរខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួររបស់លោកសំណាងខាងខេត្តបាត់ដំបងនឹងជាមួយនឹងអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទឈ្មោះគុយកកដាបាទគុយកកដាសួរ3សំណួរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមភ្ជាប់នឹងសំណួរទី3របស់លោកដែលសួរជាភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំសូមបកជាភាសាខ្មែរបាទតកតងទៅនឹងការប្រឈមមុខថាតើអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់យុវជនខ្មែរដែលត្រូវជួបប្រទះក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះបាទអញ្ចឹងសូមលោកនិមលបាទបញ្យលបន្តិចមើលថាតើយុវជនត្រូវធៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីចូលទៅក្នុងអាស៊ានឆ្នាំ2015នោះបាទសូមជួយ
សូមអរគុណចំពោះសំណួរដែលបានដែលលោកសំណាងបានសួរក៏ដូចជាសំណួរដែលប្អូនកកដាបានសួរតាមរយៈបណ្ដាញ Facebook ការអប់រំដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់សម្រាប់រៀបចំយុវជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដូច្នេះអ្នកធ្វើគោលនយោបាយក៏ដូចជាយុវជនទាំងអស់ត្រូវកលេចមើលទៅលើគុណភាពហើយនឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងការទទួលបានទៅការអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីកម្រិតថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតទៅដល់កម្រិតថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានេះជាកិច្ចការងារមួយដែលសំខាន់ហើយប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំទៅជែកដដែលត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីធានាថាយើងផលិតបាននៅធនធានដែលមានគុណភាពចេញពីសាលារៀនរបស់យើងឬក៏ចេញពីសាកលវិទ្យាល័យយុវជនដែលគាត់បានចាក់ចេញពីសាលាហើយគឺត្រូវតែទទួលជំនាញដែលសមរម្យបញ្ហាដែលយើងនឹងប្រឈមនៅពេលដែលយើងចូលជាមួយនឹងសហគមន៍សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះគឺកម្លាំងសិទ្ធិកម្លាំងដែលពលករជំនាញពលកររបស់យើងអត់ប្រហែលជាពិបាកនឹងទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងយុវជនមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាវៀតណាមដូចថៃដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃជាដើមឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតនេះជាឧបសគ្គសំខាន់ហើយយើងអាចមើលឃើញទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងត្រូវតែទៅជែកគ្នាឲ្យបានច្រើនរៀបរាប់បាទត្រូវគិតអំពីកញ្ចប់ថវិកាខ្លួនដើម្បីធ្វើម៉េចលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់យុវជនទាំងជំនាញរឹងឬក៏ជំនាញបច្ចេកទេសហើយនិងជំនាញទន់តកតងទៅនឹងរបៀបរបបធ្វើកិច្ចការងាររបស់យុវជនរបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យអាចយើងអាចធ្វើការនៅប្រទេសយើងក៏បានយើងអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសវៀតណាមក៏បានហើយនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានដែរនេះជារឿងមួយសំខាន់រឿងមួយទៀតដែលជាបញ្ហាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយុវជននាពេលបច្ចុប្បន្នយើងអត់ទាន់គិតដល់អាស៊ាននេះគឺយើងត្រឡប់ទៅរឿងដើមវិញរបៀបរបបនៃការសម្របសម្រួលឬក៏ដឹកនាំគួរតែបដូរត្រង់ថាត្រូវតែឧទាហរណ៍នៅសាលាឃុំឬក៏នៅសាលាខេត្តត្រូវតែមានវេទិកាមួយសម្រាប់ឲ្យយុវជនចូលរួមជជែកវែកញែកបញ្ចេញយោបល់អំពីអ្វីដែលគេពួកគាត់ជួបប្រទះឬក៏អំពីគំនិតដូចផ្ដាំរបស់ពួកគាត់ដើម្បីជួយសហគមន៍របស់គាត់ជួយខេត្តរបស់គាត់លោកវិជ័យបានមានប្រសាសន៍មិញទេគាត់នៅគ្នាដាក់លិខិតសុំធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួនគឺត្រូវការពេលដូច្នេះរបៀបរបបនៃការដឹកនាំថ្មីគឺតោងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជនទទួលបានឱកាសហើយនឹងបង្កើតបរិយាកាសឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមទៅក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់នោះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកនិមលបាទដោយសារយើងចិត្តអស់ពេលដែរទៅហើយខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅលោកវិជ័យបន្តិចបាទតាមដែលលោកសង្កេតមើលទៅជាការប៉ះតើកង្វះខាតដែលលោកនិមលលើកឡើងមិញហ្នឹងហើយលោកបានជួបផ្ទាល់នោះគឺថាវាអាចបណ្ដាលមកពីយុវជនខ្លួនឯងខ្លះដែរទេដែលយុវជនខ្លះប្រហែលជាគិតថាខ្លួនមានខ្សែបណ្ដាញមានពូមានអ៊ំមានឪពុកមានម្ដាយអីធ្វើការនៅកន្លែងស្រាប់ទៅហើយមិនចាំបាច់ខំប្រឹងប្រែងប្រើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនអីពេកក៏នៅតែមានឱកាសដែរវាអាចមានករណីនឹងទេហើយបើមានវាអាចមានទំហំប៉ុណ្ណានៅតាមដែលការងារលោកធ្វើជាក់ស្ដែងហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមសង្ខេបគឺបាទមានយើងវិភាគឲ្យស៊ីជម្រៅតិចទៅយើងត្រូវគិតថាកត្តាដែលយើងមិនផ្ដល់ឱកាសនេះហើយដែលកត្តាដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលដឹកនាំសហគមន៍ភូមិឃុំឬក៏អាជ្ញាធរដែលមិនផ្ដល់ឱកាសនេះហើយទៅធ្វើពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែការលើកទឹកចិត្តដែលឲ្យយុវជនមួយក្រុមដែលធ្វើដែលគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបញ្ញោបាយដែលគាត់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងអ្នកតំណាងសហគមន៍ណាមួយដើម្បីសំឡេងវិជ្ជាប្រយោជន៍របស់គាត់ខ្ញុំគិតថាអត់ជាភាពជោគជ័យទេយើងមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏យុវជនទាំងអស់បានដឹងអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញដោយសារតែភាពបរាជ័យមួយដែលមានក្រុមយុវជនមួយក្រុមនោះគាត់ទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយទាំងអ្នកខ្លះអត់បាត់ដុតបានយល់ពីស្អីទៅជាទូនទីរបស់យុវជនស្អីទៅជាទូនទីរបស់អ្នកនយោបាយគាត់ play tour គាត់ play role គាត់ដើរតួជាអ្នកនយោបាយផងដើរតួជាយុវជនផងប៉ុន្តែគាត់អត់ស្គាល់ថាតើយុវជននៅក្នុងនយោបាយត្រូវធ្វើអីទេចឹងខ្ញុំបារម្ភតែមានការលាបពណ៌ដល់យុវជនហើយក៏មានការជជែកគ្នាលើ Facebook ដែរពេលដែលខ្ញុំដាក់ថាយុវជនបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនត្រូវបានគេលាបពណ៌ដោយសារការងារសង្គមមួយចំនួនអស់ហ្នឹងតែអត់មានអ្នកណាចេញមុខក្នុងការដោះស្រាយទេខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចតាក់ទងនឹងដំណោះស្រាយសំខាន់ខ្ញុំចង់
បាទសូមអធិស្ឋានលោកបច្ច័យបាទដោយសារយើងដល់ម៉ោងទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចបន្តកម្មវិធីរបស់យើងទៅទៀតបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែតែម្នេះហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសក្នុងការបកស្រាយនិងបញ្ចូលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលក្រោយទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធីត្រឹមនេះបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន website របស់យើងខ្ញុំគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយុគនេះហើយនឹងវាគ្មិនទាំងពីរសូមអរគុណលោកអ្នកនាងហើយជូនពរឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យមានសេរីសួស្តីគ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ